Rēzeknes pareizticīgo dievmātes dzimšanas katedrāle. Pareizticīgo dievmātes dzimšanas katedrāle ir vecākais Rēzeknes dievnams, kura vēsture sākas pirms 170 gadiem. Tās arhitektūra atspoguļo Bizantijas stilam raksturīgās iezīmes. Dievnamam akcentēta ieejas daļa un divi torņi, kuri atrodas uz ēkas centrālās ass. Taisnstūra zvanu tornis un astoņstūra tornis ar kupolu. Kā zvanu torni, tā kupolu vainago astoņstūra krusti. Fasādes portālu akcentē portriks ar frontonu, vienkāršotas kolonnas un ieejas durvi dekoratīvie rotājumi. Katedrālas projektu izstrādāja Pēterburgas arhitekti, francūzis Ludvigs Šalemens Bodē un itālis Dāvids Viskontī. Viņi projektējuši vairākas 19. Gadsimtā būvētās celtnes Sankt Pēterburgā. Šī dievnama celtniecībai 1844. Gadā tika piešķirti 18517 rubļi. Celtniecības darbus vadīja krievu mužnieks Severins Podvīnskis. Jaunas celto baznīcu 1846. Gada 25. Jūnijā dievmātes dzimšanas godam iesvētīja Polockas arhibīskaps Vasīlijs Lužīnskis. Zvanu tornī tika uzstādīti 6 nelieli zvani, smagākais no tiem par godu Krievijas cara Nikolaja otrā kronēšanai, taču vēlāk divas reizes dievnamu pārbūvēja, jo tika konstatētas nepilnības celtniecības procesā. Atjaunoto baznīcu 1906. Gadā iesvētīja Polockas Vitebskas bīskaps Serafims. Mūsdienās dievnamam piešķirts Daugavpils Rēzeknes pareizticīgo diecēzes otrās katedrāles status un veikti nozīmīgi remonta darbi. Iekštelpās restaurētas vēsturiskās kupola freskas. Interjerā galvenais akcents – trīs pakāpju ikonostases. Ārpus ikonostasa dievnamā izveidotas vairākas pareizticīgo tradīcijā nozīmīgu ikonu kopijas. Nozīmīga Latvijas pareizticīgajiem ir arī svētā mocekļa Joana Jāņa Pomera ikona. Jau 19. Gadsimta vidū dievnama priesteri draudzē noturēja ne tikai dievkalpojumus, bet tika organizētas dažādas biedrības. 19. Gadsimta vidū Konstantīna Lielā biedrība veica izlītojošo un labdarības darbību. Pie dievnama ir darbojušās arī skolas pareizticīgo bērniem. Mūsdienās dievnamā darbojas koris, bet draudzes mājā tiek rīkotas reliģisko svētku aktivitātes, notiek svētdienas skolas nodarbības. Dievnamā ir kalpojuši ievērojami pareizticīgo priesteri, kuri beiguši Polockas vai Vitebskas garīgo semināru un veikuši nozīmīgu izlītojošo darbu. Pa labi no ieejas priestera Ioana Fedoroviča Slovecka kaps. Viņš kalpoja no 1904. Līdz 1915. Gadam. Bija tirzniecības skolas un ģimnāzijas pasniedzējs, darbojās vairākās biedrībās. Pa kreisi no katedrāles priestera Grigorija Šķensnoviča kaps. Viņš šeit kalpoja līdz 1936. Gadam. Par savu garīgo un pedagoģisko darbību apbalvots ar 3 zvaigžņu ordeni.